direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Maalin Isniin ah bisha April waa labo sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Aashay Ibrahim.
Qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah qarax dad rayida oo isku qoysa ku dilay agagaarka Buule Barde.
Deegaanka Buule Barde ka tirsan cid reer Luuliyo oo degan ayaa saakii markii waagu bariyay 2 saacadood markii ahayday ambaar 2 saac waxay u soo safreen magaalada gudaheeda inay geystaan ciyaalkooda dhaqtar si looga tallaalo cudurka jadeecada oo xanuun ku hayay. Waxay ku istaageen meenada culus
waxa kale oo aad dhageysan doontaan Itoobiya oo dhaarisay ra'iisul wasaare cusub.
Ka Afrika ayaa runtii muujin gar baatakalay ka gurido tacin gar batalaye bacikiran batadlam habran komanda ka etraam indisti gar laamataab safray qoyi horamad babaat indiyabatan kalib inifalgallan yebakulaachin inniwattallan በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩ የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለን ዝግጁነት እየገለጽ የኤርትራ መንግስትን ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ።
ውሃን ገረብ ታገናሃይ ወላለህን አፍሪካ ጉዳሃን የጋራሃን ደርስኬና መኪ ዲብ ጅሮ የመኪ ወናግ ጅረ ለባባባ waxaan si weyn u dooneynaa in galaafka muddada dheer soo jiray ee Eritrea ee nagala dhaxeeyayna uu dhamaado. Codkaasi waa ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed.
Warbixin ku saabsan dad Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyada dalka Iran iyo warar kale oo Soomaali ku saabsan ayaa sidoo kale idin hayna. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugu yaraan 7 qof oo 6 kamid ah isku qoys yihiin ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada bartankeeda lagu aasay deegaan qiyaastii 7 kilometer dhinaca galbeed ka xiga magaalada Buule Barde ee gobolka Hiiraan. Dadka qaraxa ku dhintay waxay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay abtigood iyo macalin dugsi quraan. Gaariga ayaa ku sii jeeday magaalada Buule Barde isaga oo ka tegay tuulo ku taala galbeedka magaaladaasi. Qoyska ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxa ay u doonanayeen Buule Barde. 4 caruurta ah ee dadka dhintay ku jirayna waxaa hayay xanuunka jadeecada sida ay VOA-da u sheegeen dadka deegaanka. Gudoomiyaha Buule Barde Cabdi Daahir Guure ayaa warfadeenada u sheegay in nooca miinada ay ahayd kuwa taangiyada lagula dagaalamo, waxaana loogu talagalay in lagu beegsado gaadiidka ciidamada oo wadada isticmaala, ayuu yiri. Al-Shabaab ayaa xalay weerar waqti kooban socday, waxa ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee ku yaala duuleedka Buule Barde. Dhinaca kalena, isla gobolka Hiiraan, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa aan ku celiya dhageystayaal halkaas. Dhinaca kalena, ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta diyaarad qaad u siday magaalada Jowhar ku rasaasaysay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen dadka deegaanka. Diyaarada qaadka uu rarnayd mid ka mid ah shirkadaha qaadka geeya Jowhar ayaa loo maleynayaa in weerarka uu salka ku hayo dagaal ganacsi oo u dhexeeya ganacsatada qaadka ee magaalada Jowhar. Diyaaradan oo si dhaqso ah uga duushay garoonka Jowhar ayaa loo maleynayaa inay cagadhigatay garoonka Aadacadde ee magaalada Muqdisho. Ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay soo qabteen askarti rasaasaynta sameysay qaar ka mid ah welina madaxda maamulka gobolka Hirshabeelle kama aysan hadlin rasaasayntan iyo sida ay wax u dhaceen midna.
dhinaca magaalada muqdishona laba qof ayaa geeriyootay mid kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray kadib markii uu ku soo dumay dhismo cusub oo laga dhisayay dhulkii ay ku taallay shinema egwatore ee kilomitir afar ee magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga labada qof ee dhimatay iyo midka dhaawaca ah ayaa ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqaynayay dhismahaasi kuwaasoo laga soo hoos saaray burburka dhismaha dumay weli ma cadda sababta keentay dumista dhismahaasi cusub
wasiirka caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay inuu maanta geeriyooday nin reer khasa oo ay ciidamada israa'iil toogteen toddobaadkii hore mar uu mudaharaad ka socday deegaankaasi geerida ka dhalatay mudaharaadkaas iyo jawaabta ciidamada israa'iil ayaa gaartay 17 halka tirada dhaawacuna uu gaarayo boqolaal sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin dowladda israa'iil ayaa sheegtay inay ciidamadoodu rasaasta fureen kadib un markii ay qaar ka mid a dadkii mudaharaadayay isku dayeen inay burburiyaan derbiga xuduudka iyagoo isticmaalaya gantaallo iyo baamgacmeedyo dowladda israa'iil ayaa intaas ku dartay in 10 ka mid a dadka lagu dilay dhacdadani ay argagixiso ahaayeen weerarkan oo dhacay jimcihii ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xumaa ee ka dhaca marinka khasa tan iyo 2014
militariga ruushka ayaa sheegay in uu jiro heshiis horudhac ah oo ay dagaalyahanada mucaaradka ee dalka suuriya uga soo baxayaan dhulkii ugu dambeeyey ee bariga quuta ee weli gacantooda ku jira tanina waxa ay xukuumadda suuriya u suuragelinaysaa in ay dhulka ku xeeran caasimada dimashiq ay si buuxda ula wareegto maamulkooda kadib muddo 6 ah oo ay halkaasi ka socdeen howlgal militari oo ay ku dhinteen 1,600 oo qof oo rayida fallaagada weli ma aanay xaqiijinin warka ka soo baxay ruushka mana jirto hadallo ka soo baxay dhinaca ruushka oo ku aadan xilliga uu bilaabanayo ka soo bixitaankan siryaanka ku sugan dhulka iyo weerarka xagga hawada ah ee quuta ayaa ku qasbay in kumanaan dad ah ay ka qaxaan guryahooda
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan 7 oo 6 ka mid a ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markii ay la qaraxday miino waddada bartankeeda lagu aasay deegaan qiyaasi 7 kilomitir dhinaca galbeed kaxiga magaalada buulabarde ee gobolka hiiraan dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 oo ay dhashay iyo abtigood iyo macalin dugsi quraan waxa ay ku sii jeedeen magaalada buulabarde wariyaha v o eda ee hiiraan ayaa waxa uu ka wareystay guddoomiyaha buulabarde cabdi daahir guure aya oo saare ciidla nuur u waramay
deegaanka buulabarde ka tirsan cid reer miyi oo degan ayaa saakii markii waagu bariyay 2 saacadu markii ahday abaar 2 waxay usoo safreen magaalada gudaheeda inay geystaan ciyaalkooda dakhtar si looga tallaalo cudurka jadeecada oo xanuun ku hayay hooye iyo 4 anug iyo ina yaroo walaalkeed oo ilmaha abtu ahay iyo macalin dugsi oo safarka usoo raacay 7 qofood oo waddada wada marayay oo ciyaalka gaariga saaran gaari dameerka wax loo yaqaana iyo abtiga oo gaarigaas hadda waa taqaana qaabka loo wada iyo soomaalida dhaqankeeda dameerka qaab loo wadaa jira waday iyo macalinka oo la socdayba waxay ku istaageen meynada culus dhulka lagu aasay nimanka al-shabaabka isticmaalaan
marka aabahood lama socon soo maha caruurta
lama socon hooyadii iyo abtigii baa la socday iyo macalin dugsiya xaafadda deegaanka
marka 4 caruuraa xanuunsanaysay oo dhakhtar lagu waday si looga soo daweeyey cudurka jadeecada
cudurka jadeecada gabadha walaalkeed ciyaalka dhakhtarka ila wad maanta gaariga ila saar marka reerku safar noocaas ay ku wada jireen
marka xagga u socdeen
magaalada buulabarde ayay mataqaanaa dhakhtarka loogu socday in la geel rabay isbitaalka oo laga talaalo cudurka jadeecada oo xanuun ku hayay
laga daweeyey mise la talaalo mar hadday xanuunkii ku dhacay kulley waa la soo daweynay waan gartay dadkii waxba kama noola hadda way wada dhinteen mise dhaawac baa lagu geeyey dhakhtarka
way wada dhinteen walaashay dadkii way wada dhinteen dadkii de waa naxtin xanuun badan reer dhammaystiran oo kumbuda hooye iyo caruurteeda iyo eheladeedii safar ku wada jiray ahaayeen marka waa nasiib darro walaashay de ummadda soomaaliya dhibaatada haysatay iyo gardaamadii ku hayeen nimankaa nabadiidka yaawu xil dagaalamay dawladda iyo ciidamadeeda hadda waxay marayaan in shacabku meelo galiyo wadooyinka taasina waxa cadeynaysa in umad Soomaaliyeedna ahayn islaam lahayn
gudoomiye jidkan hore miyaa loogu arkay miinooyin sidan oo kale ugu qarxaa mise waa markii ugu horeysay dad shacab ay la kacdo midooyinka dambe
waa markii ugu horeysay wadadaas ayada ah ee meenadaas ku kale dad shacab kula kacdo waana hore waan u naqeynay meelaha ciidamada iyo magaalada meelo kamid inay wax ku sameeyaan waxyaalaha qarxa iyo waxay duugaan laakiin wadada shacab isticmaalayaan oo weyn oo highway oo isku xirto meen tuulo iyo degmada isku xirto weyn oo isgaadidku isticmaalo oo dadku safraan meena la geliya wax cusub bay nagu tahay maalmahan dambe ayaa gobolka waxaa ka jira howlgallo dhibaato badan ku gaartay degmada maxaseed iyo degmada beledweyne eriidada howlgallo ciidamada amason iyo ciidamada xoog dalka ka wadeen xanuun badan oo kusoo gaaray jawaabtii ka bixinayana waxaa noqday dadka shacabka inay wadooyinka miinooyinka u geliyaan
ma waxaa loogu talagalay qoyskan iyo dadkan shacabka ah ee wadada lugeynayay mis ebaabuurka dameerka watay mise waa mid loogu talagalay ciidamada iyo dadka wadooyinkaasi isticmaala oo si kama ah ayay dadkani ula kulmeen shilkan
xaqiiqada waxay noqon kartaa in horta ayagu hadafkooda ay ka leeyihiin waxay tahay mar hadday joogaan buuqda degmada deegaanka buuqda ay joogaan ciidamada amason iyo ciidanka dowladdana ay gurubarda joogaan howlgallana ay jiraan waxaa lagu wajahan yahay in la qabto meelaha ay taleela ku ah oo ay kamid tahay meesha wadadaas ay aado buuqda la yihaahdo marka inay ku talagaleen ay ugu talagaleen inay ciidanka dowladda iyo gaadiidka dowladda iyo udhigaan laakiin annaga waxaan u arki karnaa dadkii shacabka xitaa u dhigay haddii meeladii ay ka dhigaan mid gaara dameerku la kacayso
mar haddii weeraradii iyo qaraxyadii inta layskaga soo gudbay dhulkii dadku marayay miinooyin layskugu aasay oo dadkii shacabkii aanay isku safri karaynin magaalo kalena aanay u socon karaynin sida maanta dhacday maxaa xala tallaabada xigta maxay noqonaysaa ee arrintaa idinka meel taalla
annaga dekada dowlad ahaan maamulkeena degmada iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka amasona degmada gurburta waxaa hawsheen ay tahay maalintii iyo habeenkiiba howlgallo iyo dagaalo aan kula jirno nimankaas tan hadda noo taalana waxay meelaha ay degan yihiin waxaa kasoo qaadaan inaan gaarno ee alaabtaas aan gacanteena soo gasho iyo dadka fahmidaa samaynayaaba ay gacmaheena soo galaan aliyeed inay arrintaas ogaadaan in nimankii dhagarabadii dhagarqabayaasha ahay ay maalinba maalinta ka dambeyso waxyaalaha mucjisa ah oo cusub samaynayaan ujeeduduna ay tahay ummadda soomaaliyeed baabaceeda marka dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedkaba inay si la taaban karo howlahaas uga qayb qaataan shacabka dowladda rabana garab istaagaan aan ku baaqayo
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha buulabarde cabdi daahir guure oo sahre ciidla nuur oo ku sugan washington ugu waramayay khadka telefoonka
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa la laayahay kadib roobab xoog leh oo ka da-ay magaalada hargeysa warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a barkhaad maxamuud kaari
roobab xoog leh ayaa xalay ilaa shilay ka da-ayay magaalada hargeysa waxaana keenay khasaare naf iyo maalbale oo isugu jira dhimashada dad iyo xoolo iyo sidoo kale burburka hanti guryo u badan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland maxamed kaayin axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha roobabkani keeneen
khasaaraa dhacay saddex qof ilaa iyo iminka laba ka mid ahi ay caruur yihiin nolol iyo dhimasho midna laguma hubo ilaa iyo iminka saacaddan dowladda hoose iyo ciidanka dabdamiska iyo ciidanka boliiska iyo waxaa xalinta la badbaadiyey 84 qof waxaa laga badbaadiyey gaadiidkii maxaan ku dhahdaaye daadadku kuwa hayeeloobay 34 gaadina iyagana waa laga badbaadiyey waa laga gudaad gureeyey waxaan ku dhahdaaye daadadkii ciidanka dabdamiska laba xubnood baa ka dhaawacay wuu soo gaadhay intii howlgalladan iyo samatabixintan ay socdeen khasaarahan iminka xalita dhacay waa magaalada gudaheediibu ka dhawada dhacay maxaan ku dhahdaayey in hargeysa qadarka allah sida ka dhigay inay dadkaasi ku waxyeeloobaan
inkastoo aanu wasiirku sheegay in saddexda qof elelaayi ay ka mid yihiin iyan kale haddana laba caruur oo qoyskoodu ka mid yahay dadka etoobiyaanka ee hargeysa ku nool ayaa daad ku qaaday kaasoo maanta gelinka dambe midkood meydkiisa la helay wasiirku waxa uu sheegay in waxyaha ciidamada ammaanka iyo dowladda hoose ee hargeysa ay ka howlgaleen samatabixinta iyo gargaaro fidinta bulshada isagoo tilmaamay in ciidamada ammaanku dadka iyo gaadiidka ka joojin doonaan meelaha biyomareennada ee magaalooyinka dhexdooda iyo jidadka isku xidha wasiirku waxaa kaloo tilmaamay in hadda qorsheheeda la geliyay dhismaha bridge la isaga gudbo meelaha biyomareennada ah, isagoo shirkadaha korontada ugu baaqay in nidaamka qaybinta laydhka ay u sameeyaan hab amnigiisu sugan yahay oo aan khatar ku keenay bulshada waqtiyada dabaylaha iyo roobab ku jiraan. Waxaanu sheegay inuu ku amri doono nidaaminta xadhkaha laydhka ee meel walba dul sudhan. Fariintan ayaan wasiirku bulshada la wadaagay.
Markaaan doonayna dadka inaan ku wargelinno xilliyada roobka in aad iyo aad looga taxaduro, weliba gaar ahaan dadka gaadiidka wata, inaanay dadka ku halligin muddo yar oo daad uu doox marayo iyada oo aan la hubin in ay gaadiidka lagu tuurayo dooxyada daadadka xawligiiha ay marayaan inay ka taxadiraan. Gaadiidka weliba xalaytu wax wada waxyeeloobay ee khasaaraha keenay gidiga dhalinyara wada waday.
Hadda waxaan ku suganay mid ka mid a xaafadaha daadadku ay qaadeen ee magaalada Hargeysa. Waxaan hadda dhex taagnahay aqal ka koobnaa dhowr qol oo sandaqad ah, mid ka mid a iyo alaabtii taalay dhammaantood uu qaaday. Markaad eegto sida dadku u hoos maray iyo biyuhu siday uga hoos qaadeen, dhammaan wixii alaab dhex yaalay way ka hoos saareen, dhinac bay ka laalaadaa. Waxaad moodaa inay jar saaran tahay. Laba qol oo keliya ayaa ka hadhay. Mid ka mid a dadka ehelada gurigan leh ayaan la taagnahay. Walaal magaca?
Walaal waxaa la yidhaha magacayga Fadxiye Cumar Cige.
Farxiya, waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen?
Walaal todobadii habeenimaan imid xaalay toole, markii la ii soo sheegay waxaan imiday ciyaalka yagii raayo dibadda lagu hayo, ilmo 3 bilood ah, ilmaha u weyn yahay 13 jir oo dibadda lagu daadgureeyey. Masiibo qaran ba halkaa ka dhacday. Waxalaalo waxaanu haysanaana ma jirto, waadna arkaysaa waxalaalo waxnu dhex yaala ma jiro, huuhanu xidhana ma haysano, waxaanoo maxaan idhahay goglana ma haysano, waxaanu ku istaagno meel ma haysano.
Xalay markii daadadkii mihigaankii dhacayay halkii caruurtii geysay?
Xalay waanu la dhex joognay, wixii daad qulqulaya iyo wixii maxaan idhahay xalay dhacay roob waanu la dul taagnay. Labadii habeenimo ayaanu jaarka u kala caruurii kala geynay.
Halkan waxaad moodaa sida daadku maray inay dooxo tahay. Sidee uga talowdeen?
Xalay waxaa nooga talownay dee ilaahay unbaana badbaadiyey. Yacni waxaa nooga talownay dee doqonimo dhiman unbaan xalay ku talownay ciyaalka kaga guranay.
Guryo badan oo ku hareereysan halkan inu taagannahay ama sandaqadan u daadku qaaday baa iyana roob kula tegey. Mid ka mid a guryahaasi ayaan iminka dul joogaa. Waa sandaqad sidoo kale iyaduna hasaatee wax ka taagan ama ka nooli ma jirto. Gudaheeda markaad eegto waxaad muddaa muddo dheer koorin laga guuray, biyo iyo dhiiqa ayaa fadhiya. Alaab badan baan arkaya oo ku dhex qoyday. Mid ka mid a ehelada qoyskan ayaa iyag taagan. Aan weydiiyo walaal magaca?
Faadumo Xirsi Cumar baa la yidhaha.
Faadumo, waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen?
Waxay wax u dhaceen walaal sidaad arkaysid, laagtaasi biyuhu marayeen, lixdii bay ahayd salaada makhribtiga lagu jiro ayuu roobku nagu soo jabay. Weli xilliga wax gurmada dowladda sharaftana kama hayno, cidna soo eegtay toona.
Waxaad iga warantaa gurigoonu kale imika dad wax ku noqday ma jiraan?
Inankii guriga lahaaba dhaawac soo gaadhay, markaa ciyaalkana jaarkaa badbaadiya alxamdulillah, waxba kumay noqon. Laakiin waxalla waxay haysteen 15 qof, 15-kii qof waxba umay haadhin, waxay xidhaan waxay cunaan, waad iga arkay meeshii seexaneen.
Dhaawac nooc maabu qaba?
Gacanta jiingadahana gooyo, gacanta udhaka dhaawacmay.
Ka waran iyada, miya jiraan xoolo markaa xaraysnaa ama wax noqday?
Haa, way jiraan oo riyaa xaraysnaa, riyihiina u qaaday 5 riyaad.
Halkee u hoyanaysaan?
Meelan u hoyanana male, halkaasi cadeedu noogu soo baxday, weyna noogu dhacasaa, meel kale nagu guura ma lihin. Waxaanu dowladeeda sharafteeda ka codsananaa, mar hor 2 jeero hor usaasi nagu dhacday, gargaar degdeg inoo filiyaan, ilaahay baa gargaar kale.
Hooyo magaca?
Sahra hooyalayaa, Sahra Jirow.
Sahra, imisa jir baa tahay?
Waxaan ahay dhowr iyo 10 ahay.
Waan gartay roobka xalay da-ay ee daadadkii guryaha qaaday siduu idin wax yeelay?
Nimcada hadarka suweyno aqalkan dambaabaan dabada ka furan. Waxaan ku yidhi haddaa la kuu rooyahay dee nimcadiisa ilaahay kor hadduu dadkii ka baxay, maasha allah tabaarak weeye. Laakiin dhib weyn weyna gaadhayo, waa adiga arkaaya. Dhowr goora horena waanu ku siganay, laakiin maantu may noogu daran tahay.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. maxaabiist soomaaliyeed oo tiradoodu dhan tahay 24 oo la kala socday 2 markab oo lagu kala magacaabo Yaxye iyo Naciim Labo, kuwaasoo muddo sannado ah ku xirnaa dalka Iiraan, ayaa maanta lagu soo celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari ee Puntland ayaa ku soo dhoweeyey maxaabiistaas garoonka diyaaradaha. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay.
24-kan maxbuus oo xurriyadooda dib u helay ayaa sanooyin kala gedisan waxa ay ku xiraayeen dalka Iiraan. barqanimadii maanta ayay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. 4 sano iyo 6 bilood ayaa qaarkood xiraayeen, halka 11 ka midana ay xabsiyada dalka Iran ku jireen muddo 4 sano ah. Waxana dhamaantood ay ka tirsanaayeen shaqaalaha laba markab oo lagu kala magacaabo Yahye iyo Naciim Tu. Kabtanka markabka Naciim Labo, Ahmed Cabdi Dhuxul, ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, waxana uu ka warbixiyay sanooyinkii kale gadisnaa ee ay ku xiraayeen maxaabiistani dalka Iran.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ahay ninka la yiraahdo Ahmed Cabdi Dhuxul. Waxaa dhacday 2013-kii ayaa ninka gabtanka kaleeto oo Yahye ayaa waxa laga qabtay meesha la yiraahdo Raas Khayma, lix meel u jirta magaalada Raas Khayma dekedda u jirta. Lix bilood ka bacnida aniga oo meelihii meel ku dhow waliba as 4 meel u jira Raas Khayma ayaa habeen la qafaalay, taasoo ay qafaaleen dawladda Iran. Iyagu wax Alla waxay noogu dowl galeen aanan wili iminka aanan si fiican u fahmin.
Kabtanka ayaa waxa uu kaloo sheegay in dawladda Iran ay ku eedeysay arrimo la xiriira shidaalka dalkaas oo si sharci darro ah looga ganacsado.
Waxay ku marmarsiyoodeen shidaal bila cashuura ayaa waddankooda laga soo qaadi jiray, waxa la keeni jiray waddanka Imaaraat ayaa la keeni jiray oo loo soo iib keeni jiray. Dee biyo ay lahayn iyo dad ayn lahayn, dal ayn lahayn bay anaga naga qabsadeen. Waxay yiraahdeen waxaa tahay nimanka shidaalka iibsada oo shidaalka dalka ka soo baxay iibsada, bila cashuurta ku iibsada, dabadeed si iibsada. Ahmed Maxamed Salaam wuxuu aniga iga horreeyay 6 bilood. Ka badan anay qabteen oo waxa ciidanka 11 ba anagu ahayn. Ahmedna waxa weeye 13 qof ayuu ahaa. 4 sano iyo 6 bilood buu ninkaasi kurigaas buu soo laacay, anagana 4 sano aan soo laacnay. Wax kas wax badan bayna maqashiyeen 15 sanadiin ama lacag u dhigata 560,000 oo dollar baad bixinaysaa ama 15 sanadiin. Kelmadaasi baa nala oran jiray. Dowladuna waa dowlad aad u adag, aad u adag, aad u adag, oo aan si fiican isu fahmi weynay. Ilaahay kalaankiis iyo dadaalka ummadda. Waxa kale oo mahad u celinaynaa haddii reer Budlayn ilaa madaxweyne ilaa shacab dadban ba shaqeeyay ilaa dowladda madaxweynaha ka hooseysa.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhedo oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ku soo dhaweeyay maxaabiistan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in maxaabiistan xurriyadooda dib u helay aysan ahayn burcad badeed balse ay ahaayeen labo kabtan iyo baxridii ka shaqeysanaysey maraakiib ganacsi. Waxana uu sheegay in dawladda Iran ay ka qafaashay biyaha dalka Imaaraadka.
Nimankan aan soo dhaweeyay horta burcad ma aha, dadku haddii la yiraahdo qolaa meel ku xirayd oo waa timi markiiba waxa maskaxdooda gelaysa burcad, inay burcad yihiin. Burcad maaha, waa niman ganacsata ee maraakiib watay oo laga qafaashay maxaa ahayd Imaaraadka agtiis oo biyaha Imaaraadka Hormuz.
Sideynta maxaabiistan ayaa gudoomiyaha gobolka Bari waxa uu sheegay in ay gacan ka geysatay maamulka Puntland. Waxa uu kaloo intaa ku daray in ay jiraan maxaabiis kale oo reer Puntland ah oo weli ku xiran xabsiyada dalka Iran.
Qayb kaloo muxuu ahayd reer Puntland ah oo weli ku jira xabsiyada Iran. Aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda Puntland gacantii ay ku lahayd iyagoo caafimaad qaba inay dalkooda hooyo ay ku soo noqdaan.
Ahmed Maxamed Saleeban oo isaguna ahaa kabtanka markabka Yahya ayaa ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan inuu xurriyadiisa dib u helo.
Dareenkayga wallahi waxaan ku qiyaasi kartaa horta farxad weyn bay ku jirtaa maanta. Maan filan markii hore ma lahayn dee 15 sano, cimrigayga badda inta nooga hadhay ma dhammayn 15 sano. Haddana maanta 4 sano markaan laacnay iyo 6 bilood ayna naga soo dacay.
Maxaabiistan ayaa noqonaysa tiradii ugu badnayd ee maxaabiis Soomaali ah oo dowladda Iran ay ka soo deyso xabsiyadeeda, waxaana mas-uuliyiinta iyo 24 ragga ah ee xurriyadooda dib u helay ay saxaafadda u sheegeen inay jiraan maxaabiis Soomaali ah oo ku xiran xabsiyada dalka Iran, inkastoo aan la shaacin dembiyada ay ku xiran yihiin. Faadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Dalka Itoobiya ayaa maanta loo dhaariyay ra-iisul wasaare cusub. Abiy Axmed ayaa xilka kala wareegay ra-iisul wasaare Haile Mariam Desalegn oo bishii February xilkaasi iska cisilay. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay in uu doonayo in dowladdu ogolaato in dadweynaha ay sameeyaan dhaqdhaqaaq nabadeed. Haarun Macruuf oo istuudiyaha nagu weheliya ayaa warbixintaasi noo haya.
Mahadsanid Caasha. Abiy Axmed ayaa maanta baarlamaanka waddankaasi hortiisa loogu dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabato cabashooyinka joogtada ah ee ka dhanka ah dowladda. Axmed waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii milatariga ee Mangisto Haile Mariam. Kadib markii la dhaariyay, ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Itoobiya waxa uu ku marti qaaday Abiy Axmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abiy Axmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan wadamada ay dariskiiin Itoobiya. Ugu horeyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
xinna zegochin ka dimuqraasi baahlaachin alamadaabar gaar tayaayizo letaayyubbu nibratoch bezegochaachin yootinnaa begillim begaaram nibratochaachin laay qallaan imaaybaal.
Waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhasheen, ayuu yidhi, caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeenii dimuqraadiyadda. Waxay ahayd, buu yidhi, inaan ka hortagno, waana ka hortagi karnay. Waxaan raalligelin siinayaa, ayuu yidhi, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta nafurka sameeyey, dhallinyarada u dhimata iyagoo doonaya isbeddel, iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abiy Axmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan.
የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል በጽናት ይሰራል። በተመሳሳይ ዜጎች ሐሳባቸውን ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን
waxa uu yiri dawladdu waxay si xoogan uga shaqeynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. Sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. waa wax isburinaya, ayuu yidhi, inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adiga oo ku xadgudbaya tan qofka kale. Dowladdu waa inay ixtiraamtaa, ayuu yidhi, sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyadooda u gutaan si sharci ah. Dulqaadka ayaa sidoo kale ah, ayuu yidhi, mas-uuliyadda dowladda. Markii dowladdu ay ku guuldaraysato, ayuu yidhi, inay dulqaad samayso, waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed waxa kale uu ka hadlay xiriirka Itoobiya wadamada dariska, waxaana uu si gaara usoo qaatay waddanka Eritrea. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa:
ka afrikaawyaan wadamochaachin gaar baatakalaay kagureedochaachin gaar betalaye bechikirim betadlaam abran komanda.
Waxaan garab taaganyahay, ayuu yidhi, walaalaheenna Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan dariskeenna kuwa ah, markii lagu jiro xilli adag iyo markii wanaag jiro intaba, waxaan si weyn u doonayaa, ayuu yidhi, in khilaafka muddada dheer soo jiray ee Eritrea nagala dhexeeya uu dhammaado. Waxaan samayn doonaa, ayuu yidhi, wixii dhinacayaga ku aadan arintaasi. Waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inaan caddeeyo inaan diyaar u nahay inaan khilaafka ku xalino si nabad ah, annagoo eegayna faa'iidada labada qof ee wada dhashay iyo weliba inay dadkaasi isugu xiran yihiin faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin inay dhiig wadaagaan. waxaan fursadan kaga faa'iidaysanayaa, ayuu yidhi, inaan ugu baaqo dowladda Eritrea inay mowqifkaasi la mid ah iyaduna qaadato. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya islamarkaana uu hambalyeeyey. waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada waddan, maalgashiga iyo amniga gobolka. Abiy Axmed waa 42 jir, waxaana hore u soo noqday korneyl ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda sayniska iyo teknolojiyada, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan horey u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay. waxaa ra-iisul wasaarihii aan dhahay waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee jagadan qabta dalka Itoobiya, waxaana gobolkaasi tan iyo sannadkii 2015 waa gobolka Oromada ee ka soo jiray qalalaase ka dhashay cabashooyin ay sameynayeen oo asal ahaanna ay kaga caroodeen tallaabooyin ku saabsan maamulka degaameynta ee ay dowladda dhexe waday.
aad iyo aad umahadsan tahay Haarun Macruuf ayuu ahaa oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd ra-iisul wasaare cusub oo maanta loo dhaariyay dalka Itoobiya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA. VOA galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. 4:00 ayaa saacadda xaggiina tilmaamaysa magaalada Washington. Idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 subaxnimo. Idaacadda waxaa idin daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Ashiib Ibrahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda, iyadoo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, xubintii cayaaraha, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 7 qof oo 6 kamid ah ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada bartankeeda lagu aasay deegaan qiyaastii 7 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Buulabarde ee gobolka Hiiraan. Dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay, abtigood iyo macalin dugsi qur-aan. Gaariga ayaa ku sii jeeday magaalada Buulabarde isaga oo ka tegay tuulo ku taala galbeedka magaaladaasi. Qoyska dhintay ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxa ay u doonanayeen Buulabarde. 4 caruurta ee dadka dhintay ku jirayna waxaa hayay xanuunka jadeecada, sida ay V O A u sheegeen dadka deegaanka.
2 qof ayaa geeriyootay, mid kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray kadib markii uu ku soo dumay dhismo cusub oo laga dhisayay dhulkii ay ku taallay Shanema Egwatore ee kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga. 2 qof ee dhimatay iyo midka dhaawaca ah ayaa ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya dhismahaasi, kuwaasoo laga soo hoos saaray burburka dhismaha dumay. Welina ma cadda sababta keentay in dhismahaasi uu soo dumo.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa maanta diyaarad qaad u siday magaalada Jowhar ku rasaasiyey garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi, sida ay V O A u xaqiijiyeen dadka deegaanka ku sugan. Diyaaradda qaadka oo u rarnayd mid ka mid ah shirkadda qaadka geeya Jowhar ayaa loo malaynayaa in weerarka uu salka ku hayo dagaal ganacsi oo u dhexeeya ganacsatada qaadka ee magaalada Jowhar. Diyaaradda oo si dhaqso ah uga duushay garoonka Jowhar ayaa la malaynayaa inay cagadhigatay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Ciidamada Amison ayaa lagu soo waramayaa inay gacanta ku dhigeen qaar ka tirsan askartii rasaasaysay diyaaradda qaadka siday, laakiin ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ku aadan weerarka maanta loo geystay diyaaraddaasi.
Militariga Ruushkana waxa uu sheegay in uu jiro heshiis hordhac ah oo ay dagaalyahanada mucaaradka ee dalka Suuriya uga soo baxayaan dhulkii ugu dambeeyay ee bariga Quuta oo weli gacantooda ku jira. Tanina waxa ay xukuumadda Suuriya u suuragelinaysaa inay dhulka ku xeeran caasimadda Dimashq ay si buuxda ula wareegto maamulkooda kadib muddo 6 toddobaad ah oo ay halkaasi ka socdeen howlgal militari oo ay ku dhinteen 1,600 oo qof oo rayida. Fallaagadu weli ma aanay xaqiijinin warka ka soo baxay Ruushka, mana jirto hadal sidoo kale ka soo baxay Ruushka oo ku aadan xilliga uu bilaabanayo ka soo bixitaankan.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Iskuulka 20 December oo ay dhigtaan caruur danyarta ah ee Muqdisho oo gaaraya 800 oo arday ayaa maanta dhigay cabasho ay ka muujinayeen in iskuulka laga saarayo. Caruurta iskuulka, waalidiinta iyo maamulka ayaa u sheegay V O A in lagu wargeliyey in dhismo cusub laga hirgelinayo iskuulka. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo Muqdisho ku sugan.
Waa codka caruurta danyarta wax ka baratay iskuulka 20 December ee degmada Waaberi ee Muqdisho. Waxay ka cabanayaan war la xiriira in laga saari doono iskuulka wax ka dhigtaan. Iskuulka waxaa wax ka bartay 800 oo caruur ah, kuwaasoo u badan kuwa barakacayaasha ku dhaqan Muqdisho iyo kuwa kasoo jeeda qoysaska danyarta ah. Caruurtan qaarkood ayaa u sheegay V O A in warkaasi uu yahay mid taabta maskaxdooda, ayna ka xun yihiin.
Ismaa Cabdi Ali dhaha, iskuulka 20 December koobaad ilaa shanaad ayaa hadda dhigtaa. Iskoolka lacag la'aana hadda ku dhiganayna lacag dharki iyo buugaagtii qalimaantii kaan siiyaa. Anaga waxaa noola iskuulka waa dhisaa laaga kheyrtan Galgadaala nool wareeg ilaa imtixaankaas ka gaarayno. Anaga waxaan maqal iskoolka inaa hoteel laga dhisaayo. Anaga kooda waxaa noola iskuul aa laga dhisaa oo idinka oo nigu fiican aa noolahay. Dabaqyaan iltaa ardayd bisaa dhiganayaan ilaa form 4 loo sameynaa. Anaga waa ogaan hadana maanta waxaa la hoteel laga dhisaa. Kuwa xaqayna oo dhacsanaa inaan la soo dhici yarabnaa.
Wax maskaxda galgarin ayaa maqlay. Waxaan leedahay iskoolkii macnaa waa la gadan rabaa, taasina maskaxdeedu waa gali waasay. Heer aan waxaan gaaray oo miska xanuun daraadiis aan banaanka ciyaalka aan raaco hadalkay iyo waxaan dhahay inan waa kale ka sugaa.
Waalidiinta caruurtooda wax ka baratay iskuulka 20-ka Diseembar oo maanta dega dhismahaasi ayaa u sheegay V O A inay daran ku abuurtay warka la xiriiray waxbarashada caruurta ay joogsan doonto iskuulkan hadda ay dhisanayaan dad aysan xog badan ka haynin. Cabdirasaaq Ibraahim waa maamulaha iskuulka 20-ka Diseembar oo hadda wax ka dhigtaan in ka badan 800 oo arday, wuxuu naga warramay V O A warka la xiriiray in iskuulka hadda laga saaray caruurta lana rabo in la dhiso.
arintan hadda taagan waxay tahay qolaan noo timid oo shaatiga dowladda wadato. Waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa iskuulkan inaan maxay aheede dhisno oo maxay aheede aan hagaajino. Kabacdi waxaa noo soo baxday in iskuulkii markaan wasaaraddiina la xiriirnay waxaana loo sheegay inaysan waxba ka ogeyn. Dadkii iskuulka lugta ku lahaa oo maxay aheede annagana la xisaabtamayay, caruurta nagula xisaabtamayay macalimiinta. Waxaana la yiri waxaas warka ma hayno, maxay hadduu dokumentidii la yimaado waakaay, hadduu dokumentidii la imaaninne ha socdo. Annaga marka hawsheena iska wadanay, ciidan wax ku darsanay malaha, shaqadeena iska wadanay. Wax yar ka bacdi waxaan la kulanay un in meeshan la fujin rabo jeengadihii iyo Ilaahay kuma darnaaday alaabtii iskuulka taalay in maxayda cagacagaf iyo loo soo watiyey shaqaale. annagana wixii aan ka hor istaagno waxaan dhahnaa anagoo dokumentina loo keenin wax meeshan la rujinayo ama la fujinayo ma jirto.
Marka muxuu idin sheegay qofkan hawshan wado?
Qofkan hawshan wado wuxuu noo sheegay inuu yahay la taliyaha wasiir.
Intaasi kadib ayay V O A la xiriirtay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya si aan wax kaga ogaano. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdi Daahir Cusmaan ayaan ugu tagay xafiiskiisa waxaana hor dhigay warka la xiriira iskuulka 20-ka Diseembar, gaar ahaan qabashada maanta ay muujiyeen caruurta wax ka baratay iskuulkaasi waalidiinta ee maamulka iskuulka la xiriira in ruux sheegaya inuu ka socda dowladda Soomaaliya uu halkaasi ku amray inay ka baxaan, welibana uu halkaasi geeyay gaadiidka af-agafka loo yaqaan.
Waa been iskuulka 20-ka Diseembar waa iskuul hoos yimaada wasaaradda waxbarashada, waa iskuul ay dhigtaan dad masaakiin oo danyar ah. Waxaan ognahay hoostaas hoose waxaa kasii jirjiro hoose ma rabno inaan sii galgalno oo qaarkood laga yaabay waxyaaba kale inaad ugu tagtagto, laakiin dad danyar ahoo masaakiin ahoo u badan dadka deegaankaas iyo qaar meelo kale ka yimaado ayaa dhigto. Hay-ado dhowr ah oo kala duwan ayaa ayagana ka caawiyo macalimiinta mushaarkooda, laakiin dee waa iskuul annaga aan la soconno, aan soo kormeerno oo markaysa aan ka warhayno.
Maanta shalay dad wata gaadiidkii agafagafyada shaqaale baa tegay oo dhahayo waan dhisaynaa meesha, waana sababta keentay maanta banaanku soo baxaan. Ma jira wax qorshahood ogtiin dadka meesha laga saarayo?
Dadka meesha ma laga saarayo, laakiin iskuulka in la rabo in la dhiso oo la hagaajiyo, yes, way jirta marka. Laakiin annaga xoog waxaan saaraynaa ama awoodeena in iskuulka intii laga hagaajinayo aan ardaydu aysan banaanka kusoo dhicin oo ardayda marna aysan iskuul la-aan aysan noqonin. taas macnaheedu waxaa waaye horta ku waxaan kusoo aadinay xilliga fasaxa uu yahay iskuulka, waayo dhismaha laga yaabay in markaysa uu qaato muddo dheer, laakiin muddo aad u dheer inuu qaato ma rabno. waxaan qiyaasaynaa in sanad dugsiyeedka hadda soo socdo uu ready ahaado iskuulka, uu diyaar ahaado oo la galo.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdi Daahir Cusmaan ayaa u xaqiijiyay V O A in caruurta dhigatay iskuulka 20-ka Diseembar aan marna laga saari doonin, halkaasna laga soo saari doono dhisme casri ah oo waxbarashada loogu talagalay.
800 oo arday intii uu hawsha ay socoto waxaa khasab nagu ah in waxbarashadoodii aysan gabin. Marka si kumeel gaar ah kolba qeyb iskuulka ka mid ah ayaa ay waxbarashadooda ku sii dhamaysan doona haddii la iraado.
Abdul Qadir Okay, V O A, Muqdisho.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhashay muushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaan weli xal laga gaarin inkastoo uu soo farageliyay madaxweynaha soomaaliya si xiisadda siyaasadeed loo dhammeeyo dadka qaar ayaa ku taliyay in xaaladda baarlamaanka lagu dhammeeyo wadahadal iyo xal siyaasadeed si loo ilaaliyo heekalka dowladnimo ee loo soo maray geedi socodka dheer halka dadka qaarna ay qabaan in isfaham waaga siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka loo maro sharciga iyo xirhoosaadka dalka iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka waa arrinta ee doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed cabdulla faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku horeeyo abshiro axmed maalin maxaad is leedahay waa lagu xallin karaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aloorsan baarlamaanka soomaaliya
anigu waxaan aaminsanahay sharciga meesha yaalla wuxuu yahay baarlamaanku sharci buu meesha ku fadhiyaa xukuumaddana sharci baa lagu soo doortay wax kasta oo khilaaf u yimaadana waxaa ka weyn sharciga in sharciga la tixgeliyo laguna dhameeyo khilaafka jira xilli xaaladii ugu xumayd uu madaxweynaha dalka ugu sarreeya uu soo galay oo go-aan geesinimole uu qaatay aad baan iyadana u taageeraynaa oo waan soo dhoweynaynaa
aada baad u mahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa axmed cabdulla faarax adigu sideed u aragtaa in loolanka u dhexeeya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka lagu soo afjari karo
anu waxaan qabaa xilligan aan joogno dowladda soomaaliya u dhisani waa dowlad siyaasiya hay-adaha noo dhisani waa hay-ada siyaasiya hay-ada qaanuuna ma ah waxaan waa laysku soo kabkabay xubnaha golayaashu sidaan ognahay waxay ku dhisan yihiin barnaamijkii waayihii dambaba soomaaliya intii burburta kabacdi wax loogu dhisi jiray oo afar iyo bar ahaa siyaasad laysugu keenay iyo ma garanaysaa beelo magacood weeye ilaa hadda wax qaanuun ahoo hana qaaday ma jiro dastuurku waa qabyo marka annaga dowladdeenu waxaan qabaa waa inay tahay dowlad siyaasi ah isan dowlad sharciya ahayn waddanka ma wada kontaroosho waa siyaasi waxaa noo samaysanay waxa hadda ruxayna waa siyaasad ee qaanuun ma ah waxaan qabaa in siyaasad lagu dejin karo oo ay u baahan tahay wadahadal bisil oo siyaasi ah in waxaa lagu maslaxo oo horey loo dhaqaaqo laga gudbo khilaafka saasaan qabaa anigu
waad mahadsan tahay abshir waad dhegaysanaysaa axmed cabdulla faarax xal siyaasi baan u arkaa buu leeyahayin muranka taagan lagu soo afmeeri karo sidee doodaysu waara
sharcigii laftiisu soo gelayaa siyaasadda ilain sharciga siyaasadda lagu dejiyey awood qaybsi uu dalka ku jiraayo waa la wada ogyahay baarlamaankuna beeluu ka yimi xukuumadda lafteedu beelay ku timi waxa dhamme waa awood qaybsi laakiin waxaan qabaan wax kasta sharciga ka weyn haddaan sharciga dalka lagu maamulin un laysku afgaran un xasilooni iyo kala dambeyn iyo nadaab la helin wax waliba burburayaan anagu horta markii horeba sharci baan wuxuu ahaa dastuurkani dastuurka meelgaari sida walaalkay u sheegay laakiin dastuurkeenu waa diinta islaamka mar haddaan dad islaana nahana waxaa wanaagsan inaan isku garabno oo sharcigii iyo diinta islaamka dib ugu noqono oo aan isku taraansul badan iyo naxariis badan meeshaas ka soo baxdo si dadku qalbigiisu waxay ku farxaan dhegahoodu ku farxaan qalbiguna uu ku dego ay u maqlaan
waa tahay waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax
waa mahadsan tahay saynab abshiro waxaan su-aali lahaa bal horta cidda hadda ishaysata oo aan leenahay khilaafka ha joojiso soo islama naqaano sharciga la maanta wax xallinayaa xaggee yaalla golihii xeer dejinta ama baarlamaankii isagu samaynayay xeerarka iyo qaanuunka waxaa la yidhi kayla yeedhayo masaajidka hala asaga kasoo yartaa la yidhi waa xubnihii mateliyay shacabka waxaa isku dhegan kalarka haddii qaanuun wax lagu xalliyaa yaallo haddii cidi qaanuun ku hadlayso haddii cidi qaanuun dad ku mateleyso waa iyaga mar haddii ay golihii tahay waxaa isku dhegani waxaa ii cad dad badanna u cad noona wada caddaan kartaa inaan qaanuun lagu kala baxaya meesha oolin jirinna dadkaa ruuxaanta ka hadlaysa korkoodu waa siyaasad iyo dano ma aha waa xubnihiina mateleyay dad xun ma aha waxa ka hiraaciyay waa dano siyaasi ah danahaa ka dhex dhawaaqay xubnahana mateleya oo si miyir qabta loo qaybiyo, loo xasiliyo, looga wada hadlo, dantii Soomaaliyeed lagu xiriiriyo. Anigu wax ka sokeeyay ma arkay.
Haye Abshir Axmed Maalin. Ciddii haysataa waa fulintii iyo ciddii maxay tahay sharci dejinta ahayd. Waxaan qabnaa anagu in sharciga lagu kala baxo iyo xeer hoosaadka u degsan. Sababtay tahay waa arrimo dastuuriye waxaa hadda la isku haystaa oo in iskugu yimaadeen oo khilaafka xoogalii ka taagan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa inuusan noqon xukunkuba hadduusan noqonin iyo xooggiisa ee loo daneeyo bulshadii sare loogu talagalay in sharcigan lagu maamulo dhagahooda wax wanaagsan si ugu soo dhacaan.
Haddii aan dib ugu laabto Axmed, waa dhagaysanaysaa aragtida Abshir Axmed Maalin. Waxay qabtaa in loo baahan yahay in sharcigii dalka dib loogu laabto si xal loo helo.
Way ku mahadsantahay horta inay qiran tahay cidda ishaystaa inay tahay ciddii damaanada ka ahayd wadanka ama dadka mataliisi fulintii iyo dejintii xeerarka ama sharciyada. U malayn maayo in ciidana ka nabad qabayso hay-adihii kale labada hay-adood aan hadda sheegnay. U malayn maayo inay ka madax banaanaan karaan interesyada ama arrimaha kuwaani ku murmayaan. Garsoorkuna waa ku milmayaa, madaxtooyadu waa ku milmaysaa, amniga iyo hay-adaha magaranaysaa qaabilsanina waa ku milmayaan. Marka waxaan qabaa anigu daawadu inay tahay daawo siyaasiya in la helo. Haddii dadkii dadka matalaya ay murmeenna, u malayn maayo anaga iyo Abshiro inaan qaanuunka inta u qeexno ay ku qancayaan. Marka jinni ninkii keena bixiyaale barnaamijka barnaamij siyaasadeed.
Haye Abshiro, waad dhagaysanaysaa hadalka Axmed Cabdulla Faarax.
Waxaan qabaa anaga waxaa halkaana dhigaba waxay tahay hadday laba isqabsato inaan sidii loogu talagalay sharciga lala marin ee xeerse jab lala aado, waana dhibaatada mar walba aan dhaxalno ee halkaana dhigay dowladuna ka socon laaday ayan baaqabaan. Marka waxaan leeyahay si rasmiyaha loogu dhaqmo shuruucda sharci la degsaday in walba lagu soo doortay ee maskabka u hayo ugu fadhiyo.
Aad bay u fiicnaan lahayd haddii la helayo. U malayn maayo anigu weliba waan oran karaa haddii aan deganaan siyaasadeed la helin qaanuun soconayaana ma jiro, dowladnimo jiraysaana ma jirto, murankuna ma xadaysmayo. Waayo waxaan asal bay leeyihiin, asalkoodii waa mahmayada caatada ahaydo waa tan ku jinnikeena bixiya. Waa lagama maarmaan warkayga ugu dambeeya in la helo deganaan siyaasadeed.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
Horta anagu waxaan qabnaa sharcigani shalay toole niwale waa ku yimi, niwalbana sharciga ka sarreeya. Waxaan leenahay ilaaliya sharciinta sharciga. Haddii sharciga lagu xadgudbay niwalaba jeebkiisa kala soo baxo mid asaga u qaasa, waxaagaaga yaa ma jiraan. Waxa weeye halkay shalay beeli jirtay beelaysaa. Dadkuna sharciga waxaa loogu talagalay shacabka in lagu dhammaamulo, dalka lagu dhaqo, waxa loo soo saaray waa inuu kufirgalo oo ku socdaa. Waa cosi, waan baryaynaa xeer hoosaadka ay sheegayaan. Markii tacigni walba la soo baxo yiraahaan masuulka waa hayaa qodobka dhigaya sheeg xeer hoosaad bay sheegayaan. Waxaan ku codsanayna xeer hoosaadka laftiisa inaan la barnaa noo soo bandhigayna ana yiraahdo qodobkan iyo qodobkan qofkan qaldo ku qaldin yeesana ayagu soo doonaan walba jeebkiisa uga soo bixin sharci ayagu jeebka ku wataan. Sarreynta sharciga hal la ilaaliyaan leey mar labaad iyo mar saddexaad.
Gabadhaanu qaanuunka ay iska caashaqday oo leedahay hal la waardiyay muraayadaha loo gashadaa marka la akhrinayo. Muraayadahaas muraayado bulsho maaha oo civil society maaha, muraayada diimeedna maaha. Muraayadaha lagu akhriyo oo lagu qoro oo hirgeliya muraayada siyaasiya haddii ay taqaano si Soomaali ugu akhrisaa u akhrisay daadeer oo ay u garsoorto. Qaanuunku waa inuu helaa aqoonsi siyaasadeed iyo taageero siyaasadeed. Mushaakilkan waa inuu helaa heshiis siyaasadeed. Ma laga maarmi karo in deganaan iyo heshiis siyaasadeed mid waa li siyaasadeed socota, waa in miyir siyaasadeed caafimaad siyaasadeed leela.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba, sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan ee xannibay howlihii dowladda oo dhan? Abshir Axmed.
Waxaan qabaa anagu in garowsho badan la helo. Dowladdan waxa weeye dowladii hore waa ka duwantahay, magac bay leedahay, waxa leedahay rabitaan shacab. Shalay sidii lagu doortay ee banaanka loogu soo baxay meel baxbadaha loogu riday loogu mashxaradayay ee ummadda Soomaaliyeed ee sida xaramka u taagnayd ayaa la dowladdan inay hidda socoto halkaa ka bilowdo baasha. Laakiin haddii shacabkii la niyad jabiyo oo la isqabsado oo sharcigii la hareer maro oo sarreyntii dastuurka la ilaalin waayo, waxay ka bilaabanaysaa meesha ka bilaaban jirtay. Maantana sidii hore waa ka niyad xunnahay. Waxaad noo iftiimaya horumar, waxaa noo daarnaa shumac inaan dib u noqono. Maanta la yiraahdaa hay-adihii sharci dejintii iyo fulintii bay is haystaa oo sharcigii la hareer maro aad bay nasiib darro u tahay. Dhagteennana kuma soo dhici karto. Waa naga cosi, anaga garab
garab taagan dowladda anaga dhalnay waa mid aan sugeynay ninkii sharciga ka saxdeeya oo banaanka soo istaaga hana loo soo bandhigo shacabka ka adag doorasho shacabay ku yimaadeen
axmed cabdulla adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aad baa mahadsantahay Zainab 2000 inay ahayd baan u malaynaya August ayaa la sameeyey dowladdii ugu horreysay ku meel gaar ah harta 18 sano hadda ka joognaa 18 ka sano waddanka ururrama la shirinayay dowlad la soo doortay oo power sharing qabiila ku dhisan iyo dadku mucaarada unba kala laga wareysanayo ka wada xajoonay muraadka laga lahaana waxa ay ahayd mar uu in dowlad qaanuun ah samaysanto oo sharci leh dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dadka siyaasadda maamulaya dadka Soomaaliyeed duqan ma aha jabhadana uma baahna waa yaqaanaa jabhada uma baahna yaa lagu qasbin saas ay la taani
xubintii dooda gaabana maanta inta ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Abshiro Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kale ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad iyo aad ayuu maadsantahay Zainab Abukar oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban ee geesaha haatan ku soo dhawaada ciyaaraha Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo la diyaara
kasoocay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ku guuleysatay koobkii kubadda cagta ee magaalada Columbus ka socday ka oo ay ka qayb galeen ilaa 16 kooxood ciyaartii kama dambeysta ayaa waxaa isugu yimid kooxda halkan iyo koox kale oo isla gobolka Minnesota ka socotay oo la yiraahdo Minnimo labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar la jecleysan karayo Minnimo koobkan hore laba jeer ayuu ugu guuleysatay hayeeshee halkan manama kuma aysan guuleysanin koobkan balse waxa ay fursadaasi ay haysatay oo finalaha ugu soo gudubtay ay ka dabeysay kana dhigtay mid ay koobkaasi ku guuleysatay ciyaartii kama dambeysta ahi ee axaddii galinkii dambe ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio xuseen suudaan oo ah tababaraha kooxda halgan ee koobkan ku guuleysatay ayaa VOA waxa uu sharaxaad ka siiyey sida ay ugu suuragashay in koobkaasi ay ku hantaan iyo sida ay u arkaan
walaahi suurtagal sidayna ugu suuragashay waxaa wadajir ku xirnaan iyo is-xushmeyn oo tiimka guud ahaan iyo kala dambeyn intaasina ugu suuragashay ilaahay amarkiisa soo marka ilaahay alxamdulillaah aad iyo aad inta waxaa ugu mahadcelinayaa dadkii guriyaashii dadkii na saacuday faaniskii kulli this is the mar dambe ma dhacayso halkan koob ma qaadin this is our first cup of Ohio insha Allah many more to come
wayahay markii ugu horeysay ayaad koobkan ku guuleysateen marar badan waad ka soo qayb gasheen ilaa iyo intaad ka soo qayb galeysaan ciyaarahan kooxdan halgan intee bay gaarsiisan tahay
wallaahi meeshaan waa inaa ahaatid nin duqaal badan koobkan waa inta soo kooxood 16 kooxood oo kala daran oo qarash isaba soo galaayo aa wada nahay kulligeen waxa rabnaa inaan number 1 noqono ma fahanta marka laakiin hadii maanta aadan noqon inaad guri suugto oo patient task ka ahaato marka anigu waa soo suugnay inta soo suugi karno 5 sano soo suugeynay marka sanadkan waa sanadkeenii alxamdulillaah
sama finalihii waxaad la soo ciyaarteen kooxdaad la soo ciyaarteen waad ka soo badiseen marka aad isugu barbardhigto iyo finalkan aad deesheen labadaasi kulan keeba idinku adkaa oo idinku xamaasad badnaa
wallaahi labada game laba game oo kale yareysato ma ahayn siyaar la ciyaar sama finalki waa koox aad iyo aad u fiican oo meeshan koob badan ugu guuleysatay laakiin guushii anaga raacday labada koox halka waxay ku sharacday guushii anaga raacday laakiin kooxda finalka imaaday midnimo koox yareysato ma ahayn aad iyo aad tiim fiican oo isku magaalo aan nahay oo tiim isku magaalo nahay oo aad iyo aad u fiican oo koobka ayagana anaga u rabaanay ahay
waa taad badan maasan tahay suudaani waqtigaaga iyo guusha aad ku xadaa laga gartay waan kaga mahadcelinayaa waan ku mahadcelinayaa
waa maasan tahay
ciyaarta kama dambeysta oo labada kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigeen ayaa ku dhamaatay 3 gool oo halgan ay dhalisay iyo 2 gool oo ay kooxda kubadda cagta ee Midnimo ay dhalisay tartankan oo sanad kasta la qabto ayaa galay sanadkiisii 18aad iyadoo kooxba mar ay ku guuleysanaysay isla mar ahaantaasina ujeeddada ugu weyn ee tartanka loo
loo qabto uu yahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan gobollada kala gedisan ee waddanka Mareykanka iyo sidii markaasi dhallinyarada soo koraysa looga wacigelin lahaa arrimaha dhibaatooyinka u keena ee dembiyada lagu galo sida daroogada iyo waxyaabaha dilalka keena. Tanina waxay qayb ka tahay dadaalada ay xubnaha kubadda cagta garan kuwa sboortiga ay wadaan. Jamaal Axmed Cusmaan, V O A, Columbus, Ohio.
aad ayaad ayuu u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socotinaya xubinta ciyaaraha, khaasatan ciyaarihii kusoo gabagaboobay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Dhegeystayaal, haatanna waa kaalintii fanka, Hiba Cudoon iyo Hafakari Nafteyday.
Oh,
fakarin naftayda iyo codka fanaanada Hibe Maxamed. Hibe Nuura ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay idinla socodsiinayay Jaamac Bulle Jaamac iyo anigoo Caashi Ibrahim. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna caawa toddobada fiidnimo haddii Alla idmo. Inta ka horeysa waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Stay tuned for